Šis bija viens no garākajiem samitiem Eiropas Savienības vēsturē. No piekdienas līdz otrdienai, ar nelieliem pārtraukumiem miegam un ēšanai, 27 dalību valstu premjeri, prezidenti un kancleri sprieda par Eiropas Savienības budžetu turpmākajiem 7 gadiem un ekonomikas atlabšanas programmu. Tik ilgas diskusijas pēdējo reizi bija tikai Nicas samitā pirms 20 gadiem. Premjers Krišjānis Kariņš ar rezultātu ir apmierināts. Viņš apgalvo, ka Latvijas ekonomikā turpmākajos gados kopumā ieplūdīs aptuveni 10 miljārdi eiro. Tas ir vairāk nekā pašreizējā 7 gada posmā. Tagad svarīgākais ir šos līdzekļus gudri ieguldīt, uzskata Kariņš.
Kohēzijas politikas ir viena no mūsu stūrakmeņiem. Visā Eiropā kohēzijas naudas ir samazinājušās pēc Lielbritānijas izstāšanās. Latvijai ne tikai mēs esam noturējuši to līmeni, bet mums pat ir neliels bet pieaugums. Tātad pilnīgi kā izņēmuma valsts un lauksaimniecībā mēs esam panākuši tiešmaksājumiem kopapjomu pieaugumu par 40%.
Valdības vadītājs saka, ka tiešmaksājuma zemniekiem pakāpeniski pieaugs no vidēji 179 eiro par hektāru pašreiz līdz 215 eiro 27. Gadā. Arī dzelzceļa projekta Rail Baltica būvniecībai esot izdevies iegūt papildu līdzekļus. Līdz ar to līnijas celtniecībai esot nodrošināts stabils finansējums. Daudzi precīzie skaitļi vēl publiski nav zināmi, tomēr ir skaidrs, ka no ekonomikas atjaunošanas programmas mūsu valsts saņems mazāk nekā iepriekš nosauktos 2,9 miljardus eiro. Tas tādēļ, ka grantu apjoms šajā programmā tika samazināts no 500 miljardiem eiro līdz 390 miljardiem. Bet vairāk līdzekļu būs pieejams aizdevumos, jo kopējais programmas apjoms ir saglabāts nemainīgs, proti 750 miljardi eiro. Kariņš saka, ka viens no sarežģītākajiem jautājumiem ir bijusi vienošanās par tiesiskuma mehānismu iekļaušanu budžetā. Ir zināms, ka viņš kopā ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli ir bijis aktīvi iesaistīts kompromisu meklējumos ar Ungārijas un Polijas vadību.
Ja jūs man prasītu pēc pāris dienām, ka es būšu izgulējies, es varbūt tā varēšu vieglāk atkāpties. Nu, tagad ir piektās dienas rīts, mēs esam visi samērā negulējuši, runājuši krustām šķērsām kopēji, mazās grupās, pa divi, pa septiņi, pa astoņi, visādās kombinācijās, meklējot.
Atviegloti uzalpot var arī Eiropadomas priekšsēdētājs Charles Michels un Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyena. Lai gan no budžeta ir svītrotas vairākas inovatīvas programmas un pieaugs arī atsevišķām dalību valstīm piemērotās iemaksu atlaides, pieejamā naudas summa tik un tā būs diezgan ievērojama. Būtiski ir arī tas, ka 30% no daudzgada budžeta tiks veltīta dažādiem pasākumiem cīņai ar klimata pārmaiņām. Ir iezīmēti arī tā dēvētie pašu resursi, proti jaunas nodevas, ienākumi no kurām tiks novirzīti kopējā parāda atmaksai. Viedokļi par to, vai šis budžets ir vēsturisks, izrāviens atšķiras. Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzskata, ka kopējās palīdzības programmas izveide ir nebijis sasniegums. Līdzīgās domās ir arī Spānijas valdības vadītājs Pedro Sanchez. Turpretī Nīderlandes premjers Marks Rutte atsakās lietot šo vārdu un saka, ka kompromiss viņam ir pieņemams. Turpmāk ir gaidāmas smagas diskusijas ar Eiropas parlamentu par detaļām. Deputāti ir gribējuši redzēt krietni lielāku budžetu, tadēļ vienoties nebūs vienkārši. Pastāv arī iespēja, ka eiroparlamentārieši varētu nobloķēt daudzgadu budžetu. Arčums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.